Minbir Hadis
390. Hadis
Huffetil cennetu bil mekârihi ve huffetin nâru bil şehevâti.
Cennet kıyınçlikler bilen, dozzah şehvatlar bilen uğralgendir.
Cennetini nahuş nerseler bilen uğrap koyulgen digenini sebebi, ya'ni insonga yoqmaydigan, nafsga yoqmaydigan mashaqqat, zahmatlar bilan o'rab qo'yilgan jannatni. Ya'ni jannatga yetib borish uchun mana shu mehnatlarni, shu zahmatlarni tortish kerak. Osongina jannatga kirib ketilmaydi. Balki shunday makorihlar borki, mana shu narsalardan, sinovlardan, musibatlardan o'tib, ana undan keyin jannatga erishiladi. Ikkinchi dedilar, do'zaxni esa shahvoniy narsalar bilan o'rab qo'yilgan. Insonni nafsi, shahvati taqozo qiladigan, qiziqadigan, nafs doimo intilib turadigan qiziq-qiziq narsalar bilan o'rab qo'yilganki, kimiki mana shu narsalarga berilsa, u oxiri shu narsalardan o'tib borib, o'sha do'zaxga tushib qolishi mumkin. Jannat esa uni aksi o'laroq yoqimsiz, insonni nafsiga yoqmaydigan bir zahmat, shunday bir sinov yo'llari bilan, og'ir yo'llar bilan o'rab qo'yilganki, shularga sabr toqat bilan yurib o'tilsa, shundagina jannatga erishiladi.
1001 hadis